Mugikortasunaren Europako astea gaur amaituko da, gaurkoa lehen bezan dugu autoribako eguna dela, eta egun horregaz emongoiako amaierea mugikortasunaren Europako asteari. Aste hau, Europako batzordeak uri mugikortasun iraunkorraren arloan martxan jartzen dagoan kontzientziazio kanpaina nagusia dela esan behar dugu, mugikortasun aktiboaren, garraio publikoaren eta bestelako garraio urtenbide garbien alde egiten dau aste honek. Aurtengo edizioaren leloa guztientzako mugikortasuna da. Testu inguru honetan, elkarteanek manifestua kaleratu dau, Euskadin mugikortasun eredu irisgarri, inklusibo eta seguru baten beharra aldarrikatuz. Ondino be, oztopo arkitektoniko eta teknologiko ugari dagozala salatzen dabe. Bizkaiko FEKOR, Gipuzkoako elkartu eta Arabako eginaren eginez alkarteek osotuten dabe elkartean, eta honi buruz berba egiteko elkarteaneko Leixuri Badiola daukagu telefonaren beste aldean. Leixuri, egunon.
Egunon.
Bueno, asteko konta iguzu, zergaitik aukeratu dozue mugikortasunaren astea zuen aldarrikapenak plazaratzeko?
Bueno, guk aukeratu dugu azkenean aste hau, ez? Azkenean lotura zuzena daukolako guk eitzen dugu zen aldarrikapenekin, ez? Kasu honetan eta ikusten genuen, aprobetxatu behar genuela aste hau, nolabaiteko lotura zuzena zeukalako, ez? Aldarrikapen horiek.
Kaleratu dozuen manifestuan, azpimarratzen dozue, mugikortasuna eskubide unibertsala dela, ez privilegio bat. Zeintzu dira gaur egun Euskal Autonomia Erkidego mailan desgaitasun fisikoa daukien pertsonen mugikortasunari eragiten dutzen oztopo nagusiak?
Azkenean, ez, oraindik ere zuk esan duzu moduan, ez, naiz eta eskubide bat izan behar dan eta ez privilegio bat, oraindik gu gaur egun zoritzarrez jarraitzen dugu zaitasun asko aurkitzen, ez, irisgarritasunaren arloan, bai estazioetan, bai autobuseko edo metroko barruan bertan, ez? Orduan ikusteo, guk aurkitzen dugun zaitasunik handienetakoa, nik esango nuke, askotan dela, sartu alizatea, autobusera, metrora, eta beste espazio batzuetara, ez? Hori da batez ere gehien aurkitzen duguna. Gero baita bebai izaten da, batzuetan sartu algarela, baina bertan barruan, espazioaren barruan, hor aurkitzen ditugu zaitasuna bebai, ez dagoelako leku nahikorik, ez, edo, lekuan dauzelako beste gauza batzu jarrit eta guri orduan, maniobrak edo nola baiteko jiroak eiteko, oztopoak aurkitzen ditugulako, ez.
Hemen Bizkaian eta Bizkaiko garraio publikoari begiradea botaz, metroa da garraio publiko nagusinetako bat Leixuri. Zuen ikuspegitik, zein da gaur egun metroaren irisgarritasun maila eta ze hobekuntza beharko litzatekez?
Nik esan nahiot, metroa gaur egun eta badauk neurri baten, ez? Bada irisgarria, baina oraindik bai oztopoak aurkitzen dugu zela, ez? Oztopoak aurkitzen dugu metroan, ze askotan parada batzuetan metroaren eta andenaren artean geratzen den espazioa oso handia da. Orduan, arazoa da, handia da neinean, aurki batean goazen pertsonen kasuan, ezke askotan ezinezkoa da bakarrik jaistea. Osa, ezin dugu bakarri jaitzi, beldurra pasaten dugu jaisteko momentu horretan, eta horrek izango lirateke batez ere, daukagun zaitasun handiena, ez? Depende ze paradatan jaitzi behar garen, laguntza behar dugu, eta askotan gertatu ahal izan dabe bai, ezin dugu ataskatuta geratu izan garela metrotik ezin aterata, ez, adibidez. Eta beste leku batzuetan, sartu bez igual ezin izen gara, ez? Orduan, bueno, zaitasunak ordare. Baina batez ere hori markatuko nuke hori dagoen distantzia metroaren eta andenaren artean, ze hori da benetan guri mugimentua zailtzen gaituen aspektu oso garrantzitsu bat eta arriskutsua gainera, ez?
Arazori, zailtasun hori leixuri, trenera be zabaldu ginke?
Bueno, eske trenera oraindik esango nuke oraindik eta txarra udala egoera, ez? Zeren trenaren kasuan zoritxarrez dekoguz parada asko, ba bueno, eske ezin gara trenera sartu. Zau da, guretzako badibidez Renfe bat ez da irizgarrian, ze gauz, ezin gara kasu askotan ezin dugu erabili, ezin dugu sartu trenera. Orduan ikuste dut trenaren kasuan metroa baino txarra udala.
Autobusen kasuan badira arrapalak edo sistema irizgarriak, baina erabiltzaileek sarritan arazoak izaten da bez, zein da zeuen balorazioa?
Bueno, ba, egia da, gure balorazioa dela, bueno, ba, bai egia da, eta esan behar dugu, ba, gaur egun autobus guztiak dakatela plataforma bat edo rampa bat, eta hori esan behar dugu eta onartu behar dugu, ze hori holan da, baina bai esan behar dugu, naiz eta euki, ba, arazoa dela haien funtzionamendua. Ze askotan, bueno, ba, estropeatzen dira, edo ez dira, ez da bizondo, ez? Orduan, hor zegertatzen da, ba, hor dare bi arazo, ez? Alde batetikan, guk, ez? Ba, mugikortasun arazoak ditugun pertsona bezala, pues, ezin dugu transporte publikoa erabili, ez baldin badabiz, baina hori gutxi balitz, gainera, ba, ikusi behar dugu, ez? Jentearen aurpegiak edo inkomodazio goera horiek, ez? Ba, azkenean, ba, transportea bera, berandu iristen delako, edo ateratzen delako, ba, gu ezin garelako igon, ez? Orduan, hor, momentu horretan, bizitzen dira oso egoera tensoak eta guretzako frustrazio asko sortzen duen egoerak, ez? Eta gero horregatik, horrekin lotuta, gure errebindikazioetako bat baitere da, gidariei, ba, ematea nola baiteko formakuntza zehaz bat, ba, bueno, instrumentu hauen erabileraz, ez? Ze azkenean, karo, gu ezin bagara sartu autobusera adibidez, karo, guk eskubide berdina dekogu transporte publikoa erabiltzeko, orduan, guri aukera hori eman behar zaigu, orduan, guri egoera hori soluzionatu behar gaitu, orduan, plataformaren funtzionamentuaren gauza jakin behar ditu gidariak, ez, kasu honetan. Eta orduan ba, hori da gure beste rebindikazioetako bat, ez? Formazio hori ematea zehatza, ba egoera hau gertatzen direnean nolabaiteko erantzun azkar bat emateko eta zoritxarrez, pasatu behar diren egoera inkomodo hauek saihesteko.
Eta autobusetan ikusten duzu beste gabezirik?
Bereziki ikusten deguna da hori izan dizudana, ez? Azesoa, rampetan eta holan. Gero, ba, adibidez, ez? Beste gauza bat ondo egongo litzatekena izan, ba, autobus asko, adibidez, bakarrik dakate leku bat mugikortasun arazoa daukagun pertsonak joan alizateko. Ba, karo, gertaturiteke justo ordu berdinean egotea bi pertsona aurkian. Eta, klaro, momentu horretan, autobusak ez dauka estruktura fizikorik bi pertsona egoera horretan mugitzeko, ez? Orduan, hori bai, aztertu beharko litzateken beste gauza bat izango litzatekela, ez? Eta gero baita ere, nik uste dut, markatu behar dela, baita ere, karo, gu normalean ez dakagu zertan, baina orientatzen digute guk transporte publiko hartu behar degunean abisatzea, bai? Abisatzea, ba, bueno, konpainiari, ba, ze ordutan hartuko degun guk transporte publikoa eta nora joango garen eta non jaitziko garen, ez? Nik uste dut, honek ekarten duna da, eta guretzako suposatzen duna da, guk ezin dugula bidai bat plan improvisatu. Osea, guk momentu guztizetan jakin behar dugu, momentu oro zer ingo dugun, ez? Orduan, nik ustot hori bez ez dala konponbidea, hau da, plataformak eta instrumento guztik egon behar dira listo, edo zein momentutan pertsona bat igotzeko. Ez? Eta ez pertsona berak esan beharrez, bidaiatuko da, eguerdiko amabizetan ez dakin ora. Ez? Osa, horrek zentzurik ez daka. Hori ez da transporte inklusiba eta unibertsala. Osa, nahi, nik abizatu behar baldin badot, ze hor dutanoan, bada espada, haie kontrolatuta izateko, pues horre zentzurik ez daka.
Bizikleta egokituen eta jan baikeak erabiltuko aukerea be aldarrikatzen dozu, ez, Leixuri?
Hori da, bai, guke, bueno, aldarrikatzen dugu, ez, zuk esan dozun bezala, ba, bueno, transporte era horretako transportiek be bai, erabili alizatea, ez, eta, bueno, ba, gero transporte horretan doian pertsonentzako, ba, egotea, bizikletentzako eta, bueno, ba, pixkat karril seguroak eta pixkat izetea, ez? Eta nola baitere, ba, garanti, osea, aukera ematea, ba, bizikleta hauek ere, ba, egotea, ez? Alokatzeko, alokaitu alizatea, ez? Ez bakarri pertsona batek berak daukolako bizikleta bat berea erabili alduela eta listo, sino egotea alkilatzeko aukera hori, ez?
Bidaiak antolatzeko edo txartelak erosteko, gerota gehiago erabiltzen dira mugikorretarako aplikazio digitalak. Zelan baloretan dozu ez APP honek irisgarritasunaren ikuspegitik?
Bueno, ba, nik uste dut, a ber, ba, honek egotea, bueno, ba, instrumentu hauek izatea positiboa dela, ez, guztionzat, ba, nik uste dut ezin dugula astu, ba, zuk esan duzun bezala, APP horiek izan behar direla inklusibak edo zein pertsonentzako, eta inklusiba izatea suposatzen du, ba, nola baitere egotea irakurketa errezean, oso intuitiboa izatea, eta, bueno, ba, jenteari prozesu hori erraztea, ez, orduan, bueno, ba, nik uste dut, hor gauzak badarela nolabait, bueno, ba, hobetu alko ziratekenak, ez? Baina hori dala aspektu bat kontuan izan beharko litzatekena, ez? Arrasteko, ba, jenteari, ba, nolabait ere, ba, enbez de takillera joan zuzenean bilete erosten, ba, hortik eiteko aukera izateko, ez?
Udalerrietako urietako kaletan be badira, oztopo arkitektonikoak, espaloi estuak, arrapala falta dirala, semaforo ez irisgarriak, non ikusten dozu ez aurrapen handienak eta non dago ondino lan handia egiteko?
Bueno, ba, a ber, ondino, a ber, gizera egiten badugu bista atzera botaten badugu,
bai,
bista atzera botaten badugu, esan behar dugu, ba, bai eman direla hobekuntzak, osa ezin dugu esan, ez? Lehengo oindala 20 urteko irisgarritasune eta gaurko irisgarritasune eta bardin eta eskerrak, ez? Baina ze hor hobetu da, ba, bueno, hobetu dire, ba, bai, aserak, ez da, eta espaloieko betu dire, zabalauet dire, rampak ipintzen dire, eta hori, baina egizela, ondino, ba, topetan dugule adibidez, ba, hori, ez dakit nola esan, zebrabide bat, ez, eta zebrabidetan adibidez, ba, enbez de izan, ba, razera, ez da, ba, geratzen dala adibidez, ba, pixkat, como eskaloi txiki bat bezala, ez, eta, claro, aurkiekin, ba, guk adibidez, segun ze aurkideko zun, pasau aldozu, ez? Baina zen, nahi, ja azkenean, ematen diozu, bai aurkiari eta bai zeure gorputzari, nola baiteko impulso bat, ez? Beharrezkoa ez dana, ze berez egon behar zan, zerora, eta zukezen duen sentidu beharko ez zer, ez? Orduan, olako gauzak bai oraindik geratzen dire, ez? Eta olako gauzak badare, hobetzeko, baina bebai, izan behar gara realistak, eta esan, oindala 20 urte baino, bueno, ba, aurrera pena bai emon direla, ez? Baina jarraitu behar dugu, ba, ba, incidentzi lanetan, ba, olako aspektuetan, ez? Ba, eskaloietan, da olako gauzetan.
Mugikortasun planak diseinatzen diranean, zuen parte hartzea bermatzea eskatzen dozue. Gaur egun, zen neurritan hartzen dira kontuan zeuen eretziak leixuri?
Bueno, babaitxu, guk azkenien elkarteanetik, bueno, lan asko itzen dugu, lan asko, eta nik esango neuke geizena itzen dugule, ba hori, zintzidentzi hor lanien ez da, ba gure aldarrikapenak eta gure aportazioak eremu desberdinetan kontutan eukitzeko, ez? Ba, bueno, guk eiten duguna da, zuzenien harreman zuzena dekogu ba, Eusko Jaurlaritzako departamentu desberdinekin, esango dugu, eta bueno, ba, guk eiten dugu zidatzisek eta gure aportazioekin, eta dauz momentu batuten, ba, bai aurre bai onartzen diren, nola bai gure aportazioak eta beste batzutan, ba, ez dugu lortzen benetan egun nahi dugunez. Ba, bueno, guk argi dekogu gure lana, zelakoa dan, gure lana hau dala, inzidentzia lana dala, eta hau dala jotake, ez? Parabarik egin behar dugune lan bat, eta, bueno, ba, naiz eta momentu batzuetan frustrantia izan, seguk ikusten dugu gauza batzuk beharrezkoak direla, eta, bueno, ba, ez gaitxue guri guztako egun moduen, ez? Gauzak ez dira urteten, baina, bueno, bagukor jarraitzen dugu, ez? Borrokan eta gure ustetan egin behar dana defendatzen.
Amaitzeko, zemezu, elarazo gurako zeunzkie herritarrei, irisgarritasuna guztion kontua dela gogoratzeko leixuri?
Bueno, ba, nik esango neukena da, eta nik uste eta beti erabiltzen duten esaldi bat ala, ez? Eta esango neuke, ba, bueno, ez dakigula sekula bizitzen noiz aldatuko dan, ez? Ez dakigu sekula bizitzen noiz aldatuko dan, eta gure bizitzek buelta bat emango badau, eta derrepente, bueno, ba, mugikortasuna da soak eukiko badegu zen, ez? Orduan nik eskatuko neukena da, mesedez, daukagunien pertsona bat inguruen, edo toketen jakunien balto busartzen doala, edo metroa, edo trene, bardin joste, arazoak badau zen, arpeirra lorik eta zipintzeko. Guk ez dekogu errurik. Gure errua ez da, gu edozein pertsona modoko herritxarra gara eta eskubide bardinak dekoguz. Nahiku gogorra da guretzako ja, egunez egun, bueno ba, daukagun arazoekaz bizitzea, ganera bestien, ez? Bestien ba, frustrazioak eta geuregan suposatu barik, ez? Orduan, mesedez, danon artien lagunduko dugu eta danon artien borrokatuko dugu gizarte justu eta inklusibo baten alde.
Elkarten entzat eta desgaitasun fisikoa daukien milaka pertsonentzat mugikortasuna ez da luju bat, baizik eta oinarrizko eskubide bat, eta oinarrizko eskubide bat dan aldetik bermatuta egon beharko litzateke. Eskerrik asko leixuri badiola, zuen aldarrikapenen barri emotegaitik eta baita zuen egunerokoan topetan dozu esan traben barri hementxe emotegaitik.
Zeueri eskerrik asko.